Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Broj poginulih u zemljotresu u Albaniji premašio 40. Premijer Albanije Edi Rama poručio da više nije potrebna materijalna pomoć u vidu odjeće i potrepština, jer je sve prikupljeno.
U svakom slučaju nećemo nikoga umetati da to uradi, ali molimo sve koji su krenuli za Albaniju da se obrate Ministarstvu odbrane, kako bi se omogućila što bolja raspodela te pomoći.
BiH ima veliki broj predmeta pred sudom u Strasburu. Ipak zbog političkih nesuglasica u zemlji, BiH agenti pred ovim sudom rade u mandatu vršioca dužnosti. Monika Mić, VD rukovoditeljice ureda.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 1800 predmeta protiv Bosne i Hercegovine, a najveći broj tih predmeta se odnosi na neizvršenje presuda domaćih sudova koje su donesene protiv različitih kantona u federaciji.
Zašto su isti lijekovi u Crnoj Gori tri puta skuplji nego u Srbiji? Član odbora za zdravstvo iz DPS-a, Halil Duković.
Ali je takva procedura i dok se ta procedura ne izmijeni, teško da mi možemo bilo kako i na koji način uticati na formiranje lijekova u cijenu.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija ranila je još jednog migranta. To se dogodilo na širem području Gorskog kotara 30 km istočno od Rijeke, kada je policija tokom patrole zatekla grupu migranata. Jedna osoba pružala je aktivan otpor i na taj način svojim djelovanjem prouzrokovala opaljenje iz vatrenog oružja policijskog službenika, saopćila je hrvatska policija. Skupština Tuzlanskog kantona traži veću kontrolu migrantske rute. Traže od policije da pojačaju tačke nadzora i ophodnju na migrantskoj ruti kroz Tuzlanski kanton i da pod svaku cijenu spriječe nemile događaje između lokalnog stanovništva i migranata, kao i između samih migranata. Navodi se u jednom od zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Sigurnosno-informativne agencije i Vojno-sigurnosne agencije Srbije da ispitaju poslovanje fabrike namjenske industrije Krušik sa privatnim trgovcima oružja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ovog tužilaštva. Tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja radi provjera svih javno iznijetih tvrdnji o privilegovanju određenog broja pravnih lica u privatnom vlasništvu, a u vezi sa kupovinom i prodajom naoružanja i vojne opreme fabrike Krušik. Navodi se u odgovoru tužilaštva na upit Radija Slobodna Evropa. Inače, na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave prodajom oružja i štetu koja je na taj način nanijeta Krušiku ukazao je radnik te fabrike Aleksandar Obradović kada je dokumentaciju o povlaštenim cijenama proslijedio novinarima. Međutim, firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Srbije. Suđenje aktivisti inicijative Ne davimo Beograd Dobrici Veselinoviću zbog organizovanja protesta radi smrti dvoje radnika na gradilištu Beograda na vodi počelo je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Veselinović je naveo da u Ne davimo Beograd ne izbjegavaju sudske pozive, da krivi smo što smo organizovali protest na kojem smo optužili vladu i resorno ministarstvo građevine da su odgovorni za smrt radnika, istakao je Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se podržavaju prodemokratski demonstranti u Hong Kongu, a odluku su osudile hongkongaške i pekinške vlasti. Danas sam potpisao zakon o ljudskim pravima i demokratiji u Hong Kongu, napisao je američki predsjednik. Vlada Hong Konga je izrazila duboko žaljenje zbog odluke Trumpa da potpiše zakon i optužila Washington da se miješa unutrašnje stvari Hong Konga. Peking je naveo da je pozvao američkog ambasadora u Kini na razgovor, apelirajući na Washington da ne provede zakon u djelo. Najmanje 26 osoba poginulo je u Iraku u novom valu protesta u gradu Nasirija na jugu zemlje. Snage sigurnosti otvorile su vatru i upotrijebile suzavac kako bi rasirale demonstrante koji su blokirali dva mosta. Stotine osoba je povrijeđeno. Vlada Iraka donijela je odluku da formira vojne krizne ćelije kako bi suzbila građanske nemire u kojima je stradalo više od 300 osoba. Stotine hiljada Iračana na ulicama su od 1. oktobra. Zahtijevaju više radnih mjesta za ustavljanje korupcije te bolje javne usluge. Traže i ostavku vlade te vanredne parlamentarne izbore. Lansiranje projektila koje je izvršila Sjeverna Koreja predstavlja prijetnju Japanu i međunarodnoj zajednici, izjavio je japanski premijer Shinzo Abe. On je novinarima rekao da će Tokio biti u bliskom kontaktu sa partnerima, SAD-om, Južnom Korejom i međunarodnom zajednicom i da će pojačati budnost radi očuvanja sigurnosti i imovine japanskog naroda. Mađarsko tužilaštvo optužilo je ukrajinskog kapetana kruzera koji je izazvao potonuće broda na Dunavu u maju da je odgovoran za brodolom i pogibiju 27 osoba. Kapetan je optužen u 35 tačaka za nepoštovanje propisa i nepružanje pomoći u katastrofi. Turistički brod Mermaid, na kojem je bilo 35 osoba, potonuo je za nekoliko sekundi nakon što ga je udario švajcarski riječni kruzer u Budimpešti po jakoj kiši.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u zemljotresu u Albaniji premašio je 40, a posljednjih sati iz ruševina izvučeno je i tijelo 8-godišnjeg dječaka. Spasilačke ekipe iz nekoliko država nastavljaju da tragaju za osobama ispod ruševina. Premijer Albanije Edi Rama saopćio je danas da materijalna pomoć u vidu odjeće i hrane više nije potrebna jer je ima dovoljno, već se podrška sada treba usmjeriti na finansijsku. Više detalja donosi Amra Zajneli.
Premijer Albanije je na jutrošnjoj vanrednoj sednici vladinog kabineta kazao da je danas najteži dan albanske zastave u savremenoj istoriji Albanije, a koja obeležava 107. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. Svakako neće biti dan za slavlje, već za nacionalnu solidarnost, kako bi se slavio duh solidarnosti i bratstva između ljudi, izražen od prvog trenutka nakon velike prirodne nesreće, kazao je Rama. On je izjavio da od sinoć nema ni jedne porodice koja nije našla utočište, koja nije zaštićena od hladnoće i kiše i koja nije dobila svu potrebnu pomoć od hrane do lekova. Zatražio je također za unesrećene da ih smeste u hotel jer smeštaj u sportskim salama nije dovoljan. Hoteli su na raspolaganju za porodice koje su direktno pogođene, koje su izgubile svoje domove ili koji tamo ne mogu da se vrate. Hoteli nisu alternativa za smeštaj zone koji žive pod kirijom, kazuje Rama, navodeći da to ističe zato što u ovakvim situacijama dešavaju se zloupotrebe. Rama je kazao da su bolnice u Evropi pa čak i u Izraelu otvorile svoje vrata za pacijente kojima je potrebno lečenje, ali dodao da srećom nema velike potrebe za slanje pacijenata. Albanski premijer je poručio svima, posebno onima koji su slali pomoć sa Kosova, da više nije potrebno isporučivanje materijalne pomoći u vidu odeće i svakodnevnih potrepština, jer je već sakupljena ogromna količina. U svakom slučaju nećemo nikoga ometati da to uradi, ali molimo sve koji su krenuli za Albaniju da se obrate Ministarstvu odbrane kako bi se omogućila što bolja raspodela te pomoći, zato što u određenim slučajima dolazi do konfuzije pa i do zloupotrebe, kazuje Rama. Istako da je program obnove prioritet broj 1 za Albaniju i da se sada doprinosi trebaju usmeriti na finansijsku pomoć putem jedinstvene državne platforme i Albanija. Nije naš cilj da stvorimo skladište, već se pomoć treba usmeriti tamo gde je rana, a rana je stambeno zbrinjavanje, kazuje Rama, pritom zahvaljujući ministrima svog kabineta što su odlučili da doniraju novembarsku platu u znak solidarnosti. Poručuje da se priprema donatorska konferencija te pozvana odgovornost medije i sve na socijalnim mrežama, navodeći da je trenutak da se održi smirenost. Inače, pored zemljotresa koji je zahvatio region Drača i Tirane utorak ujutru, jačine 6,4 stepena po Richteru, zabeleženo je još niz drugih zemljotres u Albaniji. Jedan jačine 4,5 dogodio se u sredu uveče oko 23 sata, a jedan jačine od skoro 5 jutros oko 11 sati. Spasilačke ekipe iz više od 10 država nastavljaju da traguju za osobama koje mogu biti dalje pod ruševinama. Najveći broj žrtava je u Tumanu gde su srušene dve zgrade. Među žrtvama su i deca od 3 do 8 godina starosti. U međuvremenu vršila se dužnost i zamenika premijera Kosova i šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli saopštio da je zajedno sa svojom porodicom poklonio 1 milion eura Albaniji za obnovu pogođenih zona od zemljotresa. U objavi na Facebooku on je kazao da je to najmanje što njegova porodica može da uradi za pokaže našu dragu Albaniju, te saopštio da će na organizovani način prihvatiti još stotine porodica u Prištini. Kosovo je od zemljotresa mobilizovalo sve strukture, veliki broj konvoja sa nekoliko stotina tone odeća i obuće, hrane, lekova, dušeka i ćebadi, kao donacija građana, preduzeća, političke partije i ostali, isporučena je i nastavlja da se isporuča Albaniji. Vlada Kosova je zajedno sa nemačkom ambasadom u Prištini i Nemačkom organizacijom za razvoj GIZ ustupila na raspolaganju bivšu bazu nemačkog KFOR-a, a sada inovativni park za trening u Prizrenu sa preko 800 kreveta kao privremni smeštaj svima koji su pogođeni od zemljotresa u Albaniji. Mnoge porodice i hoteli na Kosovu primili su također stanovnike Albanije, a koji su protekli dana zatražili utočište. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je pred Osnovnim sudom u Banja Luci na neodređeno vrijeme odgođeno suđenje protiv 16 osoba iz grupe građana Pravda za Davida zbog dešavanja na Trgu Krajine 30. decembra prošle godine, kada je u tom gradu održan veliki skup i s tim povodom. Policija je ponovo pred početak ročišta legitimisala članove grupe, a sve zabilježio naš Milorad Milojević.
Nisu legitimisani, a ako poslije toga nakon naređenja ne napustite lice mjesta, bit ćete lišen slobode.
Moj unuk je ovdje nestao. David, moj unuk, ja nemam prava da dođem ovdje, stojim da gledam odakle je nestao.
Nije dozvoljeno kupljanje, ali nemate prijavu o kupljanju.
Ovako je policijski službenik sinoć naredio nekolicini građana, koje su policajci prepoznali kao članove grupe Pravda za Davida, da se povuku sa Trga Krajine, iako nije bilo nikakvih obilježja skupa niti transparenata. Građani su negodovali poput ove bake koja opet iz straha nije željela da nam kaže svoje ime.
Stojim ovdje godinu, ovo je jako ružno, sramno.
Osim zabrane stajanja, policija ne dozvoljava niti održavanje mirnih skupova, iako su u nekoliko navrata podnošeni uredni zahtjevi Banjalučkoj policijskoj upravi. Iz policijske uprave još nismo dobili obrazloženje zbog čega je to tako. Predstavnik grupe Pravda za Davida Ozren Perduv ističe kako se radi o gušenju građanskih prava i sloboda.
Očigledno gaženje sloboda i prava na koje niko ne reaguje. Ni ombudsmen, ni neke evropske organizacije, ako spune usta da će uskoro reagovati i da je nedopustilo, sve ostaje na tim nekim riječima, a ljudi doživljavaju i dalje što doživljavaju.
Protiv članova grupe Pravda za Davida pokrenuto je i nekoliko sudskih procesa, a samo na današnjem ročištu počelo je suđenje protiv 16 članova zbog dešavanja u noći 30. decembra prošle godine. Suđenje je odloženo na neodređeni period jer policija nije dostavila dokaze advokatima. U subotu 23. novembra uhapšen je i lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić, koji je simbolično na Trg Krajine donio igračke da protestuju kada se već ne dozvoljavaju građanska okupljanja. No svijet su obišle slike kako banjalučka policija nije dozvolila ni protest igračaka. Blagić je nakon 10 sati pritvora pušten na slobodu, a za radio Slobodna Evropa kaže:
ako ne mogu ljude da protestuju, valjda će moći igračke. Da smo taj dan donijeli igračke koje su nosile transparente na Trg Krajine, to postavili smo ih na kupicu pored krivog sata. To je trebalo sada traje 10 minuta, konferencija za medije i taj performans. Međutim, svim smo postavili igračkice sa transparentima na Trgu Krajine, došla je policija i tražila je da se raziđemo.
To što su protesti hiljada građana na Trgu Krajine završili na kraju sa nekoliko igračaka pokazuje da se radi o strahu, mišljenja je novinarka Euroblica Tanja Vukomanović.
Slika 5 policajaca koji čuvaju klupu sa igračkama je jako tužna i slična onoj kada su prošle godine, ja mislim 5 ili 6, koliko njih oborili na pod čovjeka od 60 godina. Neko tu donosi jako pogrešne odluke i po meni ovakvi slučajevi ništa dobro nisu donijeli ni narodu, ni policiji, ni Banja Luci, ni Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava grupi Pravda za Davida zapravo se može desiti bilo kojim neistomišljenicama u Republici Srpskoj, zaključuje Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Stvar, to je jasna poruka svim drugima da je u stvari svaka vrsta otpora i svaka vrsta traženja pravde na ulici je besmislena. I jasna je poruka i organizacijama i aktivistima i novinarima da u stvari ne treba se igrati sa državom, sa ovim represivnim aparatom. U suštini mi polako svi imamo neku vrstu autocenzure ili imamo još ono što je još gore, je možda jedan apatičan stav da je uopšte nije moguće bilo kakva promjena.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo je prošle sedmice imenovalo vršioca dužnosti na poziciju zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava do okončanja konkursne procedure za imenovanje novog. S obzirom da se pred sudom u Strasburu nalazi oko 1800 predmeta protiv BiH, ali i da zemlja ne provodi veliki broj presuda ovog suda, stanje, smatraju stručnjaci, zabrinjavajuće. Pripremila Dženana Halimović.
Već godinama zbog kršenja ljudskih prava Bosna i Hercegovina izdvaja milijunska sredstva za odštete, a prema podacima kancelarije agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava, do sada su presude zemlju koštale više od 2,5 miliona eura, a po osnovu nagodbi i unilateralnih deklaracija isplaćeno je više od 10 miliona eura. Zbog političkih nesuglasica u zemlji te sporog formiranja vlasti, bosansko-hercegovački agenti rade u mandatu vršioca dužnosti. Posljednja odluka Vijeća ministara o produženju mandata donesena je prošle sedmice. Za vršioca dužnosti rukovoditeljice ureda imenovana je Monika Mić, koja za Radio Slobodna Evropa podcrtava kako je nužno uspostaviti puni kapacitet ne samo agenata, već i cijelog ureda, potkrepljuje to podacima.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 1800 predmeta protiv Bosne i Hercegovine, a najveći broj tih predmeta se odnosi na neizvršenje presuda domaćih sudova koje su donesene protiv različitih kantona u federaciji.
Činjenica da Bosna i Hercegovina još nema postavljene stalne agente prema Damiru Arnautu, bivšem članu Komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine, govori o nastavku prakse koja je diskriminirajuća.
Vijeće ministara se jednim dijelom i našlo u ovoj situaciji jer oni su ove godine po prvi put uspostavilo princip tri agenta zbog nacionalnog balansa, kako su i sami rekli, a samo to direktno krši ovu presudu Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci. I sad u svom tom izmišljanju funkcija oni još uvijek nisu u stanju bilo koga imenovati na stalni mandat jer su utvrđena i kršenja zakona kod tih imenovanja.
Bivša agentica Bosne i Hercegovine koja danas djeluje u mandatu vršiteljice dužnosti Belma Skalonjić kaže kako je udio bosansko-hercegovačkih aplikacija ukupnim prijavama pred sudom za ljudska prava 2,9%, što je izuzetno visoko s obzirom na broj stanovnika. Upravo iz tog razloga, kaže bosansko-hercegovački agent, mora imati puni kapacitet i podršku.
Kao vršilac dužnosti sam postupala na jednak način, očekujući punu podršku svih nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ipak je drugačija pozicija kada ste temeljem javnog konkursa imenovani na određeni duži mandatni period, što vam ipak daje i bolju mogućnost za saradnju sa nadležnim vlastima i njih obavezuje.
Slučaj Ilija Zapilava, kojeg je Arnaut zastupao na sudu u Strasburu, pokazao je kako Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se izbori s ovim pitanjima.
Monika Mić, koja je bila tada agentica, potpisala podnesak ispred Bosne i Hercegovine, kojem je navela da Pilav nije diskriminiran, jer sve što on treba da uradi ako hoće da bude član predsjedništva je da se preseli u federaciju.
Odnos kakav Bosna i Hercegovina ima i prema provođenju presuda, ali i prema imenovanjima, pokazuje koliko zapravo malo cijeni vladavinu prava, ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Unutar Bosne i Hercegovine imamo pravosuđe koje u najvećoj mjeri funkcioniše pod različitim vrstama političkih pritisaka, smjernica, upravljanja, opstrukcija. Taj model političkog odnosa prema pravdi, prema pravosuđu, prema zakonima, naši političari su veoma uspješno prenijeli i na Europski sud za ljudska prava i presude Europskog suda za ljudska prava, dakle međunarodne pravne institucije.
Upravo zbog takvog odnosa, vjeruju sagovornici, bosansko-hercegovačkim građanima sud u Strasburu ostaje jedino utočište da će dobiti pravdu, jer su sudovi u zemlji koji su njihova pitanja trebali riješiti daleko od toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ovakav zakon ne smije u Skupštinu, poručili su roditelji nestalih beba u Srbiji. Oni su na javnom saslušanju u parlamentu zatražili od vlasti hitno povlačenje zakonskog prijedloga, od kog su očekivali da razriješi sumnje da je posljednjih decenija stotine novorođenčadi ukradeno iz srpskih porodilišta. Priča Zorana Glavonjića.
Poštovana gospodo iz vlade, poštovani poslanici, što ću ovo govoriti ovako? Donesite zakon o ukradenim bebama. Ovo što sam pocepao ovdje, ovo je smijurija. Bolje bi ga napravili studenti prve godine prava.
Poručio je Vladimir Čičarević iz udruženja Roditelji nestalih beba Srbije, koji je pred punom skupštinskom salom pocepao predlog zakona o nestalim bebama i ustvrdio da već 5 godina bezuspešno institucijama šalje dopise da se radi o međunarodnoj trgovini decom.
Sram da vas bude, deca se kradu iz porodilišta. Nemojte da se pravite ludi, deca se kradu. Koji je iz ministarstva policije? Koji je iz ministarstva zdravlja? Deset kukavice. Sram vas bude. Sram
Suze, emotivna obraćanja i teške reči obeležili su prvo zvanično obraćanje roditelja vlasti nakon više od 20 godina kada su prvi put javno iznijeli sumnje da su im deca oduzeta pri porođaju. Ana Pejić iz udruženja Roditelja nestalih beba Vojvodine rekla je da je vlast na ovu temu gluva 2 decenije i predlog nazvala falš zakonom.
Ostavljeno je gospodi u vlasti da manipuliše članovima zakona i da donesu takve odluke koje će glasiti ovako. Dece nema i dalje. Ja potpisujem da po ovom zakonu nijednom suše nećemo rešiti.
Osnovni primjedbe predstavnika roditeljskih udruženja su da ovim aktom, koji se u originalu zove Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođenje dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kako tvrde su da ne predviđa istragu i krivično kažnjavanje odgovornih za krađu beba, već samo sudsko ustanovljavanje statusa deteta, odnosno da li je živo, nestalo ili preminulo, kao i to što je rukovođenje DNK bazom na osnovu koje bi se rešavali sumnjivi slučajevi u ekskluzivnoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Poslanica Tatjana Macura, koja se godinama zalaže za lex specialis o nestalim bebama, izjavila je da je predloženi zakon šupalj kao švajcarski sir i zaplakala.
To je komentar jednog od udruženja roditelja, zato što će dovesti u situaciju roditelje da nadoknadi njihov bol određenom sumom novca, tako što će reći da je nemoguće sprovesti istragu i njihova je priča u tom smislu završena.
Da Srbija isplati 10.000 evra majci Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, po njenoj tužbi odlučio je Sud za ljudska prava u Strasburu početkom 2013. zbog povrede prava na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Po nalogu te institucije, od tada je Srbija bila obavezna da donese zakon kojim bi se rešio problem dece nestale na rođenju. Uz kašnjenje od 7 godina, ovaj predlog zakona u Skupštini našao se bez javne rasprave i usvojenih mišljenja i predloga roditelja, kako smatraju, samo zato što je to tražio Strasbur. Radiša Pavlović iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama preneo je zajednički zahtev roditelja da se formira specijalno tužilaštvo za istragu o nestaloj deci.
Mi se ovdje suočavamo sa opasnim ljudima, oni bi malo da zaustave naše istrage. Može samo da nas probiju, mi nećemo stati. Ako mi dokažemo organizovani kriminal, ko ste vi da nas usmeravate da mi ne tražimo odgovornost?
Pred sudom u Strasburu 2013. bilo je oko 100 tužbi roditelji Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima nakon što su bez obrazloženja i medicinskih dokaza proglašene umrlim. Predstavnici Skupštine Srbije i Ministarstva pravde ovom prilikom roditeljima su posebno naglasili da zakon može biti usvojen, ali i ne, da poslanici mogu da predlože amandmane, kao i da institucije tokom aktuelne vlasti nisu krive za nastali problem. Prvi slučajevi nestalih beba u Srbiji, kako je rečeno na ovoj raspravi, datiraju iz 60. godina prošlog veka, a najviše ih je bilo 70. i 80. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dio građana Crne Gore prinuđen je da lijekove za redovnu terapiju nabavlja u zemljama regiona poput Srbije, gdje je cijena i 3 puta niža nego u Crnoj Gori. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u apotekama u Podgorici i Beogradu. Predstavnica farmaceutske komore Crne Gore saopćila je da i farmaceute zanima odgovor na isto pitanje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dio građana Crne Gore prinuđen je da jedan dio lijekova, odnosno redovnu ljekarsku terapiju za holesterol, tablete Roxera od 20 mg ili kapi za liječenje glaukoma, Komak, Salatan, nabavljaju u Srbiji, jer su ti lijekovi 3 puta jeftiniji nego u Crnoj Gori. Potvrdu je Radio Slobodna Evropa dobio u apotekama koje pod istim imenom posluju i u Crnoj Gori i Srbiji. Iz apoteke u Beogradu nam je rečeno. Dobar dan, možete mi reći imate li Roxeru i koliko se?
Roxera od 20 je 666 dinar. Salatan imamo, cena je 445 dinar.
Apoteka u Podgorici.
Apoteka iz Balite.
Imate li tabletu Roxera od 20 mg?
Od 20 mg ima.
A koliko vam je?
Oko 16 eura je ona.
Kapi za oči Xalatan.
Xalatan vam je negde oko 11 eura.
Cijene lijekova su niže i u drugim zemljama regiona. U susjednoj Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije, kutija tableta Roxera od 20 mg iznosi 9,90 eura, dok su kapi za glaukom Xalatan 7,66. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini kapi Xalatan su 6,5 eura, dok je Roxera 10 eura. U Ministarstvu zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore zbog čega su cijene lijekova u Crnoj Gori 3 puta veće nego u Srbiji, jer, kako nam je rečeno, ministar Kenan Hrapović na sjednici vlade. Agencija za lijekove i medicinska sredstva danas je u Podgorici organizovala konferenciju za novinare na temu bezbjednosti lijekova i njihove primjene. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o cijeni lijekova, PR Maja Savović je pokušala da spriječi nadležne da odgovore, pravdajući se da je konferencija posvećena temi bezbjednosti lijekova. Na insistiranje novinara Radija Slobodna Evropa da dozvoli da nadležni odgovore, jer javnost ima pravo da zna, Maja Stanković iz Agencije za lijekove je kazala.
To pitanje cijene lijekova inače nije pitanje samo za Calims, već je pitanje i za ostale institucije u sistemu zdravstva. Tako da ne bih zaista da vas dezinformišem, zato što su toliko i kompleksne i različite nadležnosti u djelokrugu rada agencije, da ne bih da u ime kolega koje konkretno rade na tome da dajem neke pogrešne informacije.
Isto pitanje o cijeni lijekova u Crnoj Gori i zemljama regiona uputili smo i predstavnici farmaceutske komore Crne Gore Katarini Milošević-Kostadinović, koja je ovako odgovorila.
Farmaceutska komora kao strukovno udruženje farmaceuta je isto jako zainteresovana da dobije upravo odgovor na pitanje koje ste vi danas postavili, a koje isto ostaje bez odgovora.
Član Odbora za zdravstvo iz vladajuće Demokratske partije socijalista Halil Duković za Radio Slobodna Evropa kazao da cijenu lijekova u Crnoj Gori dominantno određuje potrošnja. Duković objašnjava da se lijekovi nabavljaju na osnovu javnih tendera, a cijena je uslovljena time što, kako je objasnio, Crna Gora ima mali broj stanovnika.
Ali je takva procedura i dok se ta procedura ne izmijeni, teško da mi možemo bilo kako i na koji način uticati na formiranje lijekova u cijenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjedinjene Države doniraće Hrvatskoj vojsci nekoliko desetina oklopnih gusjeničara tipa Bradley, potvrdio je hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević. Ovaj posao i slična donacija starije ruske vojne opreme Srbiji doprinose dizanju tenzija u regiji, kažu analitičari. Pripremio Enis Zebić.
U sljedeće dvije godine u Hrvatsku će biti dopremljeno 60 komada oklopnih gusjeničara Bradley i još 24 komada za dijelove, dogovoreno je sa američkom stranom, izvijestio je hrvatski ministar obrane Damir Krstičević. Potom bi ih se moderniziralo u tvrtki Đuro Đaković specijalni strojevi. Hrvatski stručnjaci izabrali su transportere i čeka se da stigne službena američka ponuda.
Kad dobijemo ponudu, onda bi mi krenili onu nacionalnu proceduru koja se treba obaviti, a to je kompletno informacija, odlazak na saborski odbor za obranu, a nakon toga odluke iz pozicije vlade. Vozila bi bila donirana, znači od vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Sjedinjenih Američkih Država daje još 25 milijuna dolara za početak kompletne modernizacije. Nakon toga priča će se događati u Đuru Đakoviću u odnosu na mogućnosti, otprilike vezano za vozilo, cijena je 2 do 3 milijuna dolara.
Plan je da se tu tvornicu pretvori u proizvodno-remontni centar za vozila Bradley za ovaj dio Europe, prijenosom znanja ali i izravnom američkom investicijom, kaže ministar. To se definitivno uklapa u širi kontekst hrvatskog prelaska na zapadnu tehniku, istog onog kao u ratnom zrakoplovstvu, gdje se ruske transportne helikoptere planira nadomjestiti američkim srednjim transportnim helikopterima Black Hawk. Radi se o procesu koji se posljednjih godina odvija širom država na istočnom rubu NATO saveza, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org.
Dakle, čitav je niz zemalja koje SAD pokušavaju potaknuti da se brže rješavaju te opreme i to je inicijativa zapravo koja je došla na vrh prioriteta nakon početka Ukrajinskog rata, gdje se Ruska Federacija dakle postavila na jedan nov agresivan način, a postupno na to se odaziva i NATO savez, koji je jedan veliki brod koji treba duže vrijeme da počne ozbiljnije mijenjati kurs, a to sad gledamo.
On dodaje kako se hrvatsko obnavljanje fonda oklopnih vozila i fonda helikoptera, dakle taj prelazak na zapadnu tehnologiju, vremenski poprilično podudara sa, kako kaže, na prvi pogled usporedivim potezima u Srbiji. Međutim, radi se o prilično različitim poslovima.
Hrvatska tu dobiva noviju tehniku, dobiva dakle i kapacitete za njezino održavanje i unapređivanje. Srbija je tu dobila od svojih ruskih partnera također doniranu vojnu tehniku. Donirana su bila poprilično starija oklopna vozila. Nije do kraja jasno da li će biti održavana i unapređivana samo oslancem na domaću industriju, dakle da li tu ima daljnja uloga Ruske Federacije.
Tabak upozorava da se takve poslove, iako strukturno nisu slični, u javnosti često izjednačava i tako doprinosi podizanju tenzije u regiji, za što po njegovom mišljenju, zbog malih količina naoružanja, možda i nema mjesta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kada bi mogao biti nastavljen dijalog Beograd-Priština koji je prekinut prije godinu dana. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo koji živi na sjeveru Kosova, i Adriatic Kelmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Bilo je riječi o tome kakav je odnos zvaničnog Beograda prema Aljbinu Kurtiju, koji će najvjerovatnije biti novi premijer Kosova. Šta kosovski Srbi očekuju od nove vlasti na Kosovu? Da li će nova vlast na Kosovu biti spremna da ukine takse na robu iz Srbije? Šta znači princip reciprociteta u odnosima Beograda i Prištine za koji se zalaže Aljbin Kurti? Da li je definitivno odbačena ideja o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova? Ko se u Srbiji i na Kosovu zalagao za razmjenu teritorija, a ko je bio protiv? Kakav je odnos između Vučića i Tačija? Zašto je Srpska lista učestvovala u bivšoj vladi Kosova, iako su njeni čelnici zajedno sa beogradskim rukovodstvom stalno napadali tu vladu? Da li će Srbija nastaviti kampanju za povlačenje priznanja Kosova i kako to može uticati na dijalog? Da li je Ahtisarijev plan bio kompromisno rješenje za kosovski problem? Zašto u posljednje vrijeme jačaju tenzije između Beograda i Prištine? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji je bio prekinut pre godinu dana. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, i Adriatic Kelmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Gospodine Kelmendi, nedavno je na Kosovu izabrano novo rukovodstvo. Mada nova vlada još nije formirana, izvesno je da će novi premijer biti Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja, stranke koja je dobila najviše glasova na izborima. Da li je novo rukovodstvo spremno da nastavi pregovore sa Beogradom?
Mislim da nijedna stranka na Kosovu nije rekla da dijalog ima ikakvu alternativu, ali do sad gospodin Kurti je bio protiv ove vrste dijaloga bez, kako je on rekao, transparentnosti, bez rezultata ili sa sporazumima koji se ne poštuju. Kurti je rekao da prvo treba da imamo bilans dosadašnjih dostignuća, šta od sporazuma se implementira i šta ne. Isto da treba da ima dijaloga sa srpskim narodom na Kosovu, a posle da se ide u dijalog sa Beogradom. Ali on je stavio jasno do znanja da će on voditi dijalog ako se konfirmiše kao premijer, tako da ne vidim nijednog problema oko dijaloga.
Gospodine Bogdanoviću, kakav je odnos u Srbiji prema Aljbinu Kurtiju?
Moje neko mišljenje da kogod je pobedio u Prištini, da li to bio Aljbin Kurti, da li to bio Isa Mustafa, da li to bio Kadri Veselje i Ramoš Haradinaj, u Beogradu isto tretiraju prištinske političare. Ali ono što je najbitnije, ja govorim sa aspekta stanovnika Kosova, jer ja živim na prostoru Kosova i mene više interesuje šta srpski narod ovdje na Kosovu i Metohiji, kako on to gleda i kakvu budućnost očekuje sa Aljbinom Kurtijem ili sa Fljorom Osmani ili sa bilo kim drugim. Znači ovdje pre svega oni očekuju da zavlada mir, da nemamo uzajamnih pretnji, da napokon počne borba protiv organizovanog kriminala koji je ne samo ovdje na severu gdje ja živim, nego i na čitavom Kosovu i Metohiji nepodnošljiv. To je ono što pre svega mi Srbi na Kosovu očekujemo od budućeg premijera i budućeg sastava vlade. A da Beograd misli, pa Beograd mora razgovarati koga god izabere albanski narod. A ne, ako su razgovarali sa Tačijem, ako su razgovarali sa Haradinajem, koji su u srpskim medijima i na poternici ovdje u Srbiji ratni zločinci koji su vršili najteža krivična pod pretpostavkom. Sad ja opet ne mogu da kažem da su vršili jer nema presude, ali kad čitate srpske medije možete vidjeti šta su radili ti ljudi, a s druge strane Vučić se ljubi, grli sa njima, ne vidim razlog da sutra s Albinom Kurtijem se ne razgovara, bez obzira što Albin Kurti zagovara možda veliku Albaniju, ali je on bar transparentan, kaže ono što misli za razliku od njih koji su jedno pričali, a drugo na terenu sprovodili. Sjetite se samo zajednice srpskih opština, sjetite se samo briselskog sporazuma koji evo već 6 godina bukvalno ništa nije urađeno po tom pitanju. Tako da ja iskren da budem kao Srbin sa Kosova, očekujem da će u tom pogledu mnogo transparentnije i mnogo više suraditi nego sa Tačijem i sa Haradinajem, jer ipak su oni ljudi koji su ucenjeni. Nemojte da mislite da međunarodna zajednica ne zna šta su radili za vrijeme rata i pre rata i posle rata i Tačiji i Haradina i mnogi drugi koji su bili u oslobodilačkoj vojski Kosova.
Gospodine Kalmendi?
Pa ja se slažem da ni Albanci na Kosovu ni Srbi u Srbiji ne mogu da izaberu ko će da bude premijer Kosova i ko će da bude premijer Srbije. Isto i Albanci na Kosovu smatraju da i Vučić i Dačić, što su sad zajedno u vladi u Srbiji, oni su bili desna i leva ruka Slobodana Miloševića. Mi znamo šta je država Srbija uradila na Kosovu. Mi znamo da je Milošević za to odgovorio u Hag. Svi ga nazivaju kasapom Balkana. A za Haradina je se zna da je 2 puta otišao u Hag, 2 puta je bio oslobođen. Zato kažem, ne možemo mi da biramo ko će da bude predstavnik Albanaca ili Kosovara i ko će da bude predstavnik od strane Srba. Jer ako počinimo sa ovim, mi ne smo moći da uopšte dijalogujemo.
Gospodine Bogdanoviću?
Tu se apsolutno slažem sa vama, ja sam upravo to i rekao. Znači, ne možemo mi birati ko će biti albanski predstavnik, kao što ne mogu Albanci birati ko će biti srpski predstavnik. Svi mi znamo. Ja zbog vremena ne mogu da kažem ko je bio Vučić i šta je bio Vučić i šta je on radio. I 90. godina, a i kasnije. Prema tome, to meni, posebno meni koji sam se borio protiv njega kao se bori protiv Miloševića 90. godina, ja to odlično znam.
Gospodine Kelmendi, Srbija kao uslov za nastavak razgovora postavlja ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje taksi traže i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Da li će novo kosovsko rukovodstvo ukinuti takse?
Ja smatram da taksa nikad nije bila neki veliki problem. Mislim da obe strane nisu htjele da se nastavi dosadašnji dijalog, jer nije bilo baš neki rezultata. Haradina je insistirao na tome da taksa je prekinula dijalog i da dijalog, ako bi se nastavio pre godinu dana sa gospođom Mogherinijom, onda bi to možda dovelo do razgraničenja. Tako da će se taksa suspendirati, svi su rekli. To samo Haradina je insistirao da treba taksa da se brani dok god Srbija ne priznaje Kosovo, ali sve druge stranke znaju da taksa se ne može držati još više, a rešenje se vidi oko neke vrste reciprociteta između Kosova i Srbije.
Gospodine Bogdanoviću, evo gospodin Kelmendi je pomenuo princip reciprociteta na kome insistira gospodin Kurti. Mislite li vi da će srpsko rukovodstvo prihvatiti taj princip?
Pa ja u ovom trenutku uopšte prvo ne znam šta znači reciprocitet, šta se po tim podrazumijeva, koje mere će se uvoditi. Mislim da je to jako loše. Ako hoćemo mir, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo razgovor, ako hoćemo da postoji suživot Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da ni Beograd ni Priština ne bi smeli da otežavaju život, svakodnevni život i jednog i drugog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da pre svega moraju se rešavati svakodnevni problemi
sa kojima se Srbi i Albanci suočavaju, imaju problema na prostoru Kosova i Metohije, a i naravno kad putuju u Srbiju ili Srbije kad putuju na Kosovo. To je nešto što po meni treba pre svega rešiti životne probleme, da nemate problema sa dokumentima, da nemate problema sa tablicama, da nemate problema sa strujom, da nemate problema sa povratkom, da nemate problema sa bezbednošću, da nemate problema sa diplomama, sa katastrom, da nemate problema sa imovinsko-pravnim odnosima. To je ono što opterećuje i Srbe i Albance. Znači, dok ne rešimo životne probleme koje opterećuju i Srbe i Albance, mislim da je suvišno razgovarati i o granicama, i o razgraničenju, što je, nažalost, bila agenda zadnjih 2-3 godine, gde su Tači i Vučić uz pomoć nekih iz međunarodne zajednice, ne pitajući ni Albance ni Srbe da li je to moguće, da li to žele, da li je to dobro za budućnost regiona, ne samo Kosova i Srbije, nego čitavog Zapadnog Balkana, su stavili na sto i tajno pregovarali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Vatikanu, a da ni građani Kosova, ni Srbije nisu imali pojma o čemu se priča.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Sagovornici su Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Govori Adriati Keljmendi.
Ako govorimo o ravnopravnosti građana na Kosovu i u Srbiji, tu do sad nismo vidjeli dobra rešenja, tako da ova ideja u reciprocitetu nije najloša ideja. Mi smo svesni da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako da je ovo ključno pitanje. Ako jedna strana ne prizna drugo, onda ima niz stvari koje su problematične. Srbija ne priznaje pasoše Kosova, Srbija ne priznaje druge dokumente kao što su registarske tablice, ne priznaje zvanične pečate i tako dalje. Tako da ja to vidim u ovom smislu. Kosovo je nezavisna država i za Sjedinjene Američke Države i za većinu zemalja Evropske unije. Međunarodno pravo poštuje integritet pojedinih država, a Kosovo je za nas i za mnoge zemlje države. Tako da toliko koliko će Kosovo da bude država za vladu Srbije, toliko će i Srbija da bude država za vladu Kosova. To je ideja.
Gospodine Keljmendi, gospodin Bogdanović je pomenuo razmenu teritorija. Mislite li da je razmena teritorija, o čemu su razgovarali Vučić i Tači, bar tako se govori, mada to nikad nije javno saopšteno, definitivno odbačena?
Ako govorimo o razmeni teritorija ili o nečim što Vučić zove razgraničenje, mislim da to nije jednostavno. Da jeste, to bi se desilo odavno na Balkanu, to se nije dogodilo nakon ratova i opasno je da se to i sada dogodi. Predsjednik Srbije Vučić više puta je povezao pitanje Kosova sa onim što on naziva rešenje problema dva najveća balkanska naroda, Albanaca i Srba. Međutim, sa ovom izjavom još je teže doći do rešenja ovog problema. Čak i ako Priština i Beograd pristanu, a to, ja mislim, problem dva najviših naroda na Balkanu ne može se rešiti samo pomeranjem granica između Kosova i Srbije. Mi znamo da Albanci žive i u Albaniji i na Kosovu, žive u Makedoniji, žive u Preševskoj dolini u Srbiji i Albanci žive i u Crnoj Gori. I isto, i Srbi žive u Srbiji, žive u Kosovu, ali Srbi žive i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniju. Šta bi se u slučaju prekrajanja granica dogodilo sa Srbima i Albancima koji žive u drugim zemaljima? Ako se zalažemo za podelu Kosova, onda se zalažemo i protiv sporazuma iz Rambujeja, Kumanovskog sporazuma i Atisarevog paketa i protiv procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. I Amerika i EU do sad su htjele da na Kosovu bude multietničnog društva, isto i u Bosni, isto i u Makedoniju, što sad da se to menja na Kosovu i Srbiji. Tako da ja smatram da je ovo i protiv 100-300 hiljada ljudi koji su ubijeni tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo da i posle ratova granice se nisu menjali, tako da govoriti prvo svega toga znači govoriti samo o interesima možda pojedinih političara, a ne koje su posljedice običnih Srba i Albanaca i drugih.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je definitivno odbačena ideja o razmeni teritorija?
Mislim da je to nešto što je najgore što može da se desi za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Slažem se ovo gospodin Hinmendi što je rekao, ali to mora da kaže Tačiju, jer upravo to je inicijativa Tačija i Vučića. Mi u Srbiji stalno kritikujemo to. Opozicija stalno napada tu ideju razgraničenja i ne slaže se sa tim. Međutim, u Prištini vrlo mali deo, sem Haradinaja i Albina Kurtija, koji je bio direktno protiv svega toga, nismo čuli neke glasove, posebno od nevladinih organizacija, koje u Srbiji jako su protive toj ideji, jer to je nešto što može ne samo da podeli srpski narod na Kosovo i Metohiji, nego može da ugrozi interese i ostalih naroda na Balkanu, jer kao što je rekao gospodin Kenfendi, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci i mnogi drugi narodi žive u više zemalja bivše Jugoslavije, tako da bi to samo po meni bio domino efekat i koji bi razbuktao nacionalističke strasti i apetite.
Gospodine Kenfendi, izvolite.
Bogdanović, možda niste najbolje upućeni oko ovog razgraničenja ideja i to. Bilo je i anketa na Kosovi gde je više od 75% ljudi gledao na to kao nešto što ne treba da se dogodi, razgraničenje, podela, razmena teritorija. Isto i ja lično, ako se meni obratite, ja i u svojoj emisiji i na mojim javnim govorima sam bio protiv ove ideje, ali ja sam protiv toga da bilo koja porodica, sad bila albanska, bila srpska, bila romska porodica, gde god u Kosovu i u Srbiji, treba da napusti svoj dom. To je nova tragedija, ja se slažem sa vama, to ne vodi ničem dobrom.
Gospodine Bogdanoviću?
Samo sam hteo da se apsolutno slažem sa tim, za mene bar kao čoveka koji je bio protiv rata, koji je bio za suživot svih naroda i narodnosti u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio protiv rata ne samo na Kosovu, nego i u Bosni, i u Hrvatskoj, i Sloveniji, svuda, jer mislim da nam je dosta sukoba, dosta nam je prolivene krvi, red je da živimo u miru, da živimo zajedno, da živimo jedni pored drugih i da gledamo u budućnost, da imamo što bolju ekonomsku situaciju, da nam omladina, da nam deca ne odlaze u inostranstvo, nego da ostaju na ovim prostorima i da grade budućnost i u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, svuda.
Gospodine Kelmendi, da li će Kosovo kao uslov za nastavak pregovora zahtevati da Srbija prekine kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova?
Mislim da treba da se uspostavi neki minimalni nivo poštovanja. Ova kampanja sa privlačenjem priznanja nezavisnosti Kosova ne doprinosi ničemu dobrom, jer svaka akcija ima se reakciju, tako da bi to bilo minimum što bi trebao Srbija da radi pre nastavka pregovora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bogdanoviću?
Dobro, ne treba nikoga da čudi što Srbija lobira za povlačenje Kosova. Srbija dalje ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i to je potpuno, hajde da kažem, i normalno da spoljna politika se bori da što više zemalja povuče priznanje Kosova. To nikoga ne treba u Prištini da čudi. Priština mora da učini svoje strane mnogo više da ne bi dolazilo do toga. Prema tome ne može niko kriviti Srbiju jer Srbija ne priznaje Kosovo, ali vjerujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati. Tako da tu ne sme da bude zamerke sa strane Prištine na Srbiju. Priština mora da čini mnogo drugih stvari i ona da vodi kampanju, a ne da Bedžet Pacoli plaća novcem i da se oslone samo na Bedžeta Pacolija. Šta će da uradi?
Gospodine Kelmendi?
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispod da je priznala. Tako da ne možete vi sad da kažete Srbija nikad neće priznati Kosovo, jer smo vidjeli šta se dogodilo tokom ovih 20-30 godina. Tako da u politici mi znamo da nema nikad da se kaže, i to je ključno ako se ide u dijalog, da neko kaže za nešto nikad se to neće desiti. Ajde mi da gledamo, kao što ste i vi rekli, da gledamo koji su problemi, realni problemi običnih ljudi. Mi znamo da realni problemi običnih ljudi su nezaposlenost, korupcija, migracija i mnoge druge stvari, nego političari drže prst na ranu i govore samo o međuetničkim odnosima.
Gospodine Bogdanoviću?
slažem se delimično sa ovim što gospodin Kermendi kaže. Dobro, da, u politici nikad ne reci nikada, ali ja i dalje ne vidim da će se u nekoj bliskoj budućnosti bilo ko ovdje u Srbiji priznati nezavisnost Kosova, jer prosto ne postoji takva klima, niti postoji takvi uslovi za tako nešto. Ali ajmo da ne govorimo o priznanju, ajmo da uredimo odnose, da jedne druge ne ometamo i u međunarodnim organizacijama i u sportskim organizacijama i da uspostavimo odnose koji ne opterećuju budućnost dva naroda. A govoriti u startu, kao što su Tači i Vučić od 2012. godine krenuli da govore o statusu Kosova i Metohije, mislim da je velika greška. Zato mi danas imamo takve probleme. Zato mi danas i dalje nemamo rešene probleme ni Srba, ni Albanaca. Znate, nije to mali vremenski period, to je ipak 7 godina. Posle 7 godina mi nemamo ništa bukvalno rešeno i dalje smo na istom mestu. Znači, ništa se bukvalno nije pomerilo u tom pravcu da imamo bolji život, da imamo bolju ekonomiju, da imamo manje kriminala. Međutim, posle potpisivanja Briselskog sporazuma mi mnogo više imamo kriminala i na severu i na čitavom Kosovu i Metohiji. Jer pojedinci koji su ulazili u vlast sa strane Srba su uz blagoslov, uz dozvolu pojedinih političara na Kosovo i Metohiji vršili torturu i na severu Kosova i bavili se kriminalom. Ne možete vi da imate policiju, da imate sudstvo, da vi nijednog kriminalca ne procesirate, nijednog kriminalca ne uhapsite, nego bukvalno pustate sve da ide nekim svojim tokom. Bojim se da nije to u stvari dogovor između Haradina, Tačija i Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, i Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Keljmendi, Amerikanci koji su se u posljednje vrijeme snažno angažovali oko pregovora između Beograda i Prištine zahtevaju da se dijalog završi obostranim priznanjem uz kompromis. Šta bi po vama značio taj kompromis?
Ja ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći kompromis od Atisarijevog plana. Možda samo ako menjamo ime Atisari, pa taj plan nazovimo nekim drugim imenom, jer toliko je proširana ta autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bilo šta da se promeni, to ozbiljno ugrožava funkcionalnost Kosova. I prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju više prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Mi znamo da Beograd nije teo da prihvati Atisarijev plan, ali mi znamo da isti Beograd, možda isti ljudi koji su sad na vlasti u Beogradu, nisu steli da prihvate ni Rambuje. Ne znam koje bi sad drugo rešenje bilo koje bi zadovoljila obe strane. A Tisari nije plan koji je napisao neki Albanac, ni neki Srbin. To je međunarodni poslanik Atisari koji je imao mandat od UN-a radio na tom. Ni Rambuje nije samo neki Albanac ili neki Srbin to napisao. Opet je bila konferencija gde je to bio predlog međunarodne zajednice, pa isto Srbija nije to prihvatila.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da bi Atisarijev plan mogao biti kompromis?
Pre svega ne znam da li gospodin Keljmendi zna da Atisarijev plan nikad nije prihvaćen od međunarodne zajednice, tj. Ujedinjenih nacija, niti Evropske unije, niti je prošao Savet bezbednosti, ni bilo šta. Prema tome, to je dokument koji nije prihvaćen, to je prihvaćen samo od Ujedinjenih zapadnih zemalja. Atisari je taj plan predložio, nije moglo da prođe kroz Savet bezbednosti upravo zbog veta Rusije i Kine. Ja sam imao priliku da učestvujem u pregovorima 2005. do 2008. godine i znam odlično šta je i kako se sve to dešavalo. No, ja mislim da u stvari kompromis ne može bude Carijev plan. Iako sam ja često govorio da Carijev plan je dobar, ali da nema klauzulu da Kosovo postane nezavisno. Znači, što se tiče zaštite nacionalnih manjina, zakona, kulturno-istorijskih spomenika i tako dalje, mislim da je solidan, ali ja se bojim da kad govori se o kompromisu, kad govori Vučić, kad govori Tači, da se upravo misli na razgraničenje ili podelu Kosova i Metohije. Jer više puta sam javno i kao poslanik u Skupštini Srbije postavlja pitanje šta znači upravo taj kompromis. Ta floskula kompromis najlakše izgovoriti, a ne objasniti šta to znači. Da li je to kompromis što se tiče granica, da li je to kompromis što se tiče ustupaka u oblasti ljudskih prava, da li je to ustupak imovine, da li je to ustupak kulturno-istorijskih spomenika. Suludo je da mi koji ne učestvujemo u svemu tome naglas razmišljamo šta znači kompromis. Ali bojim se da upravo Vučić i Tači misle na granice.
Gospodine Kalmendi?
Ja sam rekao svoje, ako se vratimo još jednom da analiziramo sve što tu stoji, mislim da to je najveći kompromis koji bi se mogao da se nađe.
Gospodine Bogdanović, u posljednje vreme odnosi između Beograda i Prištine su puni tenzija. A to ne ide u prilog nastavku dijaloga. Zašto se u posljednje vreme stalno povećavaju te tenzije?
Pa znate šta, svi su znali da će na Kosovu biti izbora, svi znaju da će sada u Srbiji biti izbora. To vam je kao što imate sada odnos između Srbije i Hrvatske. Kad god su izbori, ta se dogovore političke elite. Znači, ja nisam paranoji kada ovo pričam i da se razumijem, ali to su činjenice koje unazad nekoliko godina, znači od dolaska ove vlasti od 2012. godine, se stalno dešavaju. Svi mi znamo da i Tači i Vučić su nacionalisti, da su učestvovali u ratovima. Ima i određeno biračko telo, ima i ciljnu grupu koji se stalno dodvoravaju sa tim. Da su Albanci loši ljudi. Pogledajte samo tabloide u Srbiji koji naslovi postoje, kako će da napanu sever Kosova, kako će da napanu naše manastire, crkve. Također vi imate i albanskoj štampi i albanskih političara da sve najgore govore o Srbima. Tako da se oni bukvalno jedan drugog hrane sa tim i naravno svoje biračko telo homogenizuju. Inače, mislim da ne postoje nikakvi razlozi da bi toliki problemi bili. Ako ima takvih problema, što terate Srpsku listu da učestvuje, kako oni kažu, sa ratnim zločincem Haradinajem, sa ratnim zločincem Tačijem? Pa da ne je bilo Srpske liste, niti bi Haradinaj bio premijer, niti bi Tači bio predsjednik Kosova. Pa to znaju svi. To govori u stvari kakav je političar Vučić i na šta je sve spreman. Govori sve najgore o albanskim političarima, o albanskim liderima, nazivajući ih teroristima, ratnim zločincima i tako dalje. A istovremeno Srbe tera da učestvuju, da im daju kvorum, da se izabere Tači za predsjednika Kosova i da Haradinaj uz pomoć srpskih glasova bude premijer. Da nije bilo Srpske liste, Srpskih glasova nikad niti bi bio predsjednik, niti Tači, niti bi Haradinaj bio premijer.
Gospodine Kelmendi, po vama, zašto u posljednje vrijeme jačaju tenzije između Beograda i Prištine što ne ide u prilog nastavku dijaloga?
Pa ja se slažem sa onim što je gospodin Bogdanović rekao i ja sam i prije govorio kako obe strane, i Priština i Beograd, drže svoje građane kao taoce takozvanog rešavanja pitanja Kosova i Srbije. Obe vlade imaju mnogo više problema koji su pravi problemi svakodnevnih građana, a za koje oni nemaju rešenja, pa tako drže međuetničke odnose u prvim stranicama novina. Ovi šiptari rade ovo, ti teroristi rade ono, ovi izdajnici rade nešto treće. Često se pitam šta bi vlade Kosova i vlada Srbije imali da govore ljudima ako se reši jedan dan pitanje Kosova i Srbije. Tači i Vučić kažu negde u Albahu ili u Beču da samo žele mir, ali kad dođu kući govore sve i svašta jedan za drugim, jer se to lako prodaje kod naroda.
Na kraju, gospodine Bogdanoviću, kada bi se mogao očekivati nastavak pregovora?
Možda je sada nezahvalno govoriti kada bi počeo nastavak pregovora, ali svakako dok se ne formira vlada u Prištini, iluzorno očekivati. A kako stvari stoje, ja se bojim da vlada neće moći da se formira pre početka januara mjeseca. Tako da je iluzorno očekivati da pre februara mjeseca ili krajem januara počnu pregovori, bar prvi su usreti. Ja bi bio najsretniji kad bi to počelo što pre, jer prosto ovakvo stanje je nepodnošljivo i za jedne i za druge. Pošto ja imam, iskreno da budem, mnogo prijatelja u LDK i znam kako je njihovo razmišljanje, želeo bih da što pre se formira ta vlada i da se krene u proces pomirenja i da počne napokon borba za bolji ekonomski život, da počne borba protiv kriminala koji mi, koji živimo na Kosovu, željno i čekuje. Prosto ovo je nepodnošljivo.
Gospodine Kelmendi, po vama, kada bi se mogao očekivati nastavak pregovora?
Tačno je, treba prvo da se formira vlada Republike Kosovo, a poslije da se usvoji možda i u Skupštinu Kosova, novoj Skupštini, platforma za razgovore sa Srbijom. Mi isto znamo da i Srbija ima izbore, tako da ne vidim kako će razgovori da se vode dok ne prođu i izbori u Srbiji. Možda u međuvremenu ćemo da imamo neku vrstu šatel diplomatije ili nešto tako, ali smatram da je još rano da šta god kažemo konkretno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogdanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Keljmendi.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adriati Keljmendi, prištinski novinar i analitičar, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.